Eða ég var ekkert að spyrja, já, það engin, það ganga engar sögur örnefni þarna lengur í Langey er það. En þú sagðir að það eru mikið álfasögur í Purkey.
Já, það var mikið álfasögur þar og þar, var, þar eru örnefni sem að Þannig að nefni eitthvað, ég nú ekki alveg vissi það, nema þarna, ég kynnti þarna konu sem var þarna úlingur og hún gat, hún sagði mér ótal sögur hvar hún hefði séð ljós og meira séð fundið gripi. En eins og ég sagði þér áðan, ég var nú alltaf að missa sjófæll og gaf mér aldrei tíma til að hlusta. Öndagsins var það ríkjandi en svo fór ég einhvern tíma að athuga þetta mál þetta var nú vitleysa að reyna ekki að festa mér þitt í minni og fer til Kristína og í Kristi þetta var kona Eggjarsbróðir mín en þá var það bara orða seint, þá var hún orðin það er Körku sem kallað er að hún búin að gleyma þessu
Já.
Ég sé eftir því
en hérna En það hefur ekkert verið þarna í næstu eyjum, ekkert í Langeyjarnesi er það?
Jú, það nú eitthvað þar, sko. En
Já, og